14. päivä maaliskuuta vieraanani on kukoistava haaveellinen nainen, jolla on vihreä sielu ja punaiset posket. Minkä värisen marjan, Kirsi Muuring, poimit mielellään suuhun?
Punaisen.
Punaisen marjan. No se sopii hyvin, kun on noin punaposkinen. Sitä paitsi olet estradiin vilkuileva esteetikko ja harras polyteisti ja nukut kynä kädessä ja pilke silmäkulmassa. Pyörität rattia ja kirjoitat arvosteluja. Olet kokenut ja kokeileva nainen. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitos.
Menikö tämä esittely nyt oikein? Täytyy vähän tarkentaa vielä.
Kyllä, se oli aika hypetystä, mutta otetaan vastaan.
Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja, emeriitta, kulttuuripolitiikko, freelance-toimittaja, Helsingin kaupunginteatterin säätiön. Oletko hallituksessa ja edustajistossa vai jommassa kummassa?
No mä oon se edustajiston
puheenjohtaja. Eli olet näyttelijöiden työnantaja myöskin. Ja suomalais-ukrilaiseen teatteriin erikoistunut toimittaja. On mahdottoman upea ura. Helsingin Sanomissa olet ollut todellinen vaikuttaja. Miten kauan olit siellä Hesarissa?
No mä sit vaikuttamista, sitä on itse vaikea nähdä.
Vastaanottajat sen tietävät.
Joo, itse ei pysty katsomaan. Mutta olin mä siellä 42 vuotta.
No se on.
Sitten tuli semmoinen olo, että nyt voi lähteä eläkkeelle ihan rauhassa, että tulkoon uudet sukupolvet.
Sinä olet oikein siis kunnon toimittaja, 42 vuotta.
Tuolle lapsuuspoikaikä ja nuoruus meni, niin että vilahti.
Joo, kouluttaja ja ajoittain politiikankin villitsemä nainen, kansalaisaktivisti ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Sinä olet kirjoittanut elämänkerran modernista huippunäyttelijästä Tea Istasta.
Se on työn alla, se ei ole ihan
vielä valmis.
Se on niin kuin valmistumassa, mutta tässä on ollut kaikkia vähän kimurantteja kuvioita sen asian kanssa.
Että. Ai niin, jostain luin otsikon, että huippunäyttelijä loi modernin naiskuvan.
Niin, se oli varmaan Tea Istan nekrosta, kun hän kuoli tässä.
Mikä on moderni naiskuva?
Se on itsenäinen, oman tiensä kulkija, oman ajattelunsa luoja ja miehistä riippumaton.
Ai, ja ihmeellinen. Itseriittoinen nainen, kun on moderni.
Aivan.
Oletko sinä moderni nainen?
Ehkä vähän vanha-aikainen.
Eikö yhtään kutita, kun näet miehiä?
Riippuu.
Minulla on hyvin kauniita muistikuvia sinusta, Kirsikka, ja vetovoimastasi 60-luvun puoliväli Helsingissä ylioppilasriennoissa, yliopistolla ja YKYssä ja yhteisten ystävien kokoontumisissa. Semmoinen piristävä blondi olit siihen aikaan. Joo.
Kuulostaa tosi hassulta tämä blondi.
No joo, ehkä se oli huono sanavalinta, mutta vaaleaverikkö.
Piristävä on parempi kuin pimpo. Pidetään se piristävä blondi.
Joo.
Kyllä mäkin muistan sut sieltä.
No niin, me opiskelimme teologiaa. Aloitin vuonna 65, siis sinä oletko vielä teologian ylioppilas?
Olen.
No niin, sinulla on saarnalupa. Kun on kirjoittautunut Helsingin yliopiston teologisen tiedekuntaan, saa samalla saarnaluvan.
No en tiedä.
Nyt tiedät, että
nyt lähdetään.
Voit tulla saarnaamaan. Nyt
lähdetään. Alanko heti tässä?
No vähän ajan päästä, kunhan päästään ensin vähän vauhtiin. Tänään on muuten Matildan nimipäivä. Mikä tai kuka tulee mieleen nimestä
no,
Matilda?
No Vrede tietenkin. Mikä? Myös itsenäisen tiensä kulkija, nainen,
niin, kyllä.
Voimakas vaikuttaja.
Tämä toinen nimipäivän sankari on Zacharias. Ja 1600-luvun allakassa oli vielä Zacharias ja sitten 1700-luvulla sinne tuli Mechtild, nykymuodossaan Matilda. Ja Zacharias, tänään on Zachariaksen ja Matildan kuolinpäivä 14.3. Zacharias oli roomalainen hyvää tekevä paavi. 700-luvulta. Ja Matilda oli sitten 900-luvulla Saksan kuningatar, Henrik kuninkaan vaimo, ja hänen oli monta lasta, ja yksi niistä oli Otto Suuri ensimmäinen. Hänen poikansa tuli kuninkaaksi, ja Otto ei hyväksynyt äitinsä hurskautta ja anteliaisuutta, ja aiheutti äidille sitten vaikeuksia, kun hän oli kuninkaana, siis Otto oli kuninkaana. Ja siitä syystä Matilda on syyttömästi suojeluspyhimys ja suojeluspyhimys suojelee niitä, joiden lapset tuottavat vanhemmilleen pettymyksiä. Eikö se ole jännittävä päivä?
Tätä varmaan tarvitaan tätä päivää. Niin. Myös niiden lasten kannalta, jotka syyllistetään tällä lailla.
Joo. Kyllä tuo Matilda Rede on tietysti meille suomalaisille hyvin, hyvin tuttu. Hän oli vankien ystävä. Kuoli 1929. Kiittäkäämme Jumalaa myötäkäymisen päivinä, vaan kun myrskyt mylvivät ja tyrskyaallot nousevat ilmoiksi, rientikäämme eteenpäin vasten tuulta ja halkukaamme kestävän kotkan lailla pilvet mustimmatkin. Tietään, että niiden toisella puolella hohtaa aurinko lämpimänä ja ilma on korkea ja puhdas. Tämä on Matilda Vreden kirjeestä vangeille. Hän osasi asettua toisten asemaan. Oletko miten syventynyt elämässäsi empatian salaisuuksiin?
Mä en empatiasta tiedä. Mä toivon, että se olisi joku myötäsyntyinen niin ominaisuus. Mutta, tai että voihan sitä jalostaa tietenkin. Mutta toi Matilda Vreden, mitä se on kirjoittanut, niin se on tosi korkeaa ja komeaa. Et siitähän on tehty parikin näytelmää Matilda Vredestä ja TV-elokuvia tällaista. Ja se on niin kuin hyvin vaikuttava ollut sen työ ja kaikki nämä motiivit, miksi on halunnut mennä niihin vankiloihin. Ja se, siihen aikaan niin kuin hento nainen yksin jossain tämmöisen tappajavankin sellissä, niin sehän oli varsin kontroversia toimintaa, että ei ne aina katsonut hyvällä nämä vankilajohtajat sitä hommaa.
Eivätkö olleet päästää häntä yksin
ei
pahimpien rikollisten selliin?
Mutta siitä on tehty tosi hienoja näytelmiä.
Sinä tunnet näytelmät ja niistä me tänään puhumme myöskin. Ja meidän varsinainen aiheemme on valtakulttuurien ja vähemmistöjen kamppailu. Sinä olet perehtynyt suomalais-ugrilaiseen maailmaan monella tavalla ja sieltä avautuu semmoista vähemmistönäkökulmaa, joka ainakin minua on virkistänyt, tämä suomalais-ugrilainen yhteydenpito ja oivallus. Mistä tämä tämmöinen rakkaus muuten sinulle nousee, tämmöinen suomalais-ugrilainen intohimo?
Se on varmaan kodin perintöä jotenkin alitajuisesti sieltä.
Millä tavalla? Oliko siis teillä suhteita?
No isoisä ja isoisän isä ja isoisän isä ja sitten sieltä niin kuin europeukseen asti niin ovat kulkeneet tuolla Karjalan maita ja olleet näitä sukukansaystäviä.
Ja sinä olet kiertänyt siellä heidän jalanjäljissään sitten
vähän tiedostamattani. Et niin. Ne jalanjäljet, joita mä oon niinku kuvitellut kulkevan, niin on niinku lähinnä Matias Aleksanteri Kastreenin jalanjäljet, että mä oon sieltä niinku niitä polkuja mennyt Uralin yli ja Saamenmaasta alkaen.
Sattuu niin mukavasti, että minun työhuoneeni on Kastreenin kadulla. Minä päivittäin ihan noin huomaamattani kunnioitan M.A. Kastreenia. Mitä hän merkitsi sinulle tai merkitsee sinulle?
No Kastreen oli niin kuin suuri tiedemies. Se niin kuin loi useille suomalais-ugrilaisille kansoille niin, kieliopin muun muassa Komille, Marille, Utmurtialle. Ja henkensä uhalla veti siellä näitä tutkimuksia. Jäätyi milloin mihinkin jokeen ja lumipöykkyyn ja koirat karkasi ja oppaat karkasi ja aina sen sieltä vaan tuli hengissä takaisin. Ja se on niin kuin ihan niitä kaikkien suurimpia uranuurtajia, mitä meillä on, jotka on niin kuin lähtenyt sinne niin kauaksi. Ne ihan Hantimansia ne opioille asti. Et ne kuvaukset, mitä Kastreen opioilta on kirjoittanut, niin kun menee niiden kirjoitusten kanssa tänä päivänä opioen kyliin, niin siellä on ihan samanlaista.
Ei ole muutos.
Ei paljonkaan. Yksi
muutosta.
Pari hienoa uutta kivitaloa, joku ranskalainen arkkitehti käynyt piirtämässä sinne, mutta ihmiset on samoja ja viina on sama.
Joo, että sitäkin nautitaan siellä ahkerasti.
Silloin nautittiin ja nyt nautitaan.
Silloin ja nyt.
Joo.
Uralilaiset kielet on jätty suomalais-ugrilaisiin kieliin ja samojedin kieliin. Mihin kieleen sinä olet eniten syventynyt näistä suomalais-ugrilaisista?
Suomeen
tietysti. Olipas huono kysymys.
Minusta suomikin on aika haasteellinen kieli, mutta
voi.
Kyllä mä pikkusen osaan näitä muita, mutta aika vähän, että siellä kun liikkuu, niin oikeastaan tärkein ja ainoa yhteinen kieli, mikä meillä on, niin se on venäjä.
Niin, niin.
Venäjään pitäisi satsata enemmän.
Ja sinä puhut venäjää.
Mä puhun semmoista katupoikavenäjää, mutta sillä tulee toimeen.
Suomalais-ugrilaiset kansat ovat kansoja, jotka puhuvat suomalais-ugrilaisia kieliä. Minkä verran näitä on, näitä meitä, suomalais-ugrilaisia, meitä
niin,
näitä?
Niin, se on hirveän vaikea sanoa, koska ne tilastot, niin, mä en luota niihin tilastoihin, ne. Miten ne on laskettu, että se riippuu ihan, että minkä vuoden väestölaskenta otetaan, mutta olisikohan ne jopa jotain 23 miljoonaa, 30 miljoonaa, että ketkä nyt niin kuin ilmoittaa itsensä suomalais-ugrilaisiksi. Joo. Sehän ei ole hirveän suosittua ollut Venäjällä, että se on vähän sama kuin meidän saamelaiset, että kukaan ei 70-lukuun asti uskaltanut sanoa olevansa saamelainen, koska sitten joutui pilkan kohteeksi ja koulukiusatuksi ja koulussa ei saanut puhua kieltä. Että tämä on sama vähän suomalais-ugrilaisilla kansoilla, että siellä niin kuin yhtäkkiä kun menee jonnekin kyliin, niin joku sanoo, että hei, mä olen udmurtti.
Niin.
Ja sitten kun oltiin kaupungissa, niin hän oli niin kuin ihan toinen.
Jotain muuta. Mm. Ei ollut udmurtiasta tietoakaan. Mm. Kyllä minäkin olen lukenut tämmöisiä lukuja, että 23-24 miljoonaa olisi tässä. Minusta tuo kirjailija, nyt en muista sen nimeä, suomalais-ugrilaisuuteen hurahtanut suomalainen kirjailija käytti nimitystä meistä suomalais-ugrilaista, että se on heimokeko, jossa on sitten tämä 23-24 miljoonaa. Minusta se on kaunis sana, heimokeko.
Se on aika hieno. Meillä siis Suomessa jotenkin tämä heimosana niin kuin 30-luvulta lähtien on jotenkin tahrattu ja joutunut pannaan, että virolaistahan kutsuu koko ajan, niillä on höimypäivät ja höimy sitä ja höimy tätä. Ja, mutta se heimo on niin kuin hieno ja kaunis sana.
On.
Ja just tämä tämmöinen heimokeko tai mikä se onkin, niin se kuvaa hirveän hyvin sitä, että tätä meidän kielisukulaisuutta, että
kunhan se tulee nyt mieleen, kuka kirjailija tämä en keksi tämän nimen, niin mä sen kerron vielä tämän ohjelman aikana, jos se palautuu mieleen. Joka tapauksessa tähän heimokekoon kuuluu suomen kieltä, karjalan kieltä ja vepsen kieltä, inkeroisten kieltä ja vatjan kieltä ja viron kieltä, liivin kieltä, saamelaiskielet ja ersän ja moksan kielet. Puhutko moksaa?
No moksa ja ersä ovat kyllä niin kuin mulle aika vieraita, että mä oon ollut siellä Saranskissa, Mortvassa vain kerran, ja niitä kieliä on aika vaikea löytää sieltä ylipäänsä, että ne on jossain etäkylissä, mistä siellä puhutaan, että enpä puhu.
Marin kieltä enemmän kuulet.
Ja Kuomin kieltä, ja sitten jopa Nenetsin kieltä, että mä oon aika paljon siellä Jamalilla liikkunut Nenetsien parissa, ja sieltä on jäänyt mieleen jotain tämmöisiä.
Entä sitten Hantin ja Mansin kieltä ja Enetsiä?
No, en voi kauheasti leukkia.
Kanasanin kieli, semmoistakin.
Kanasaneja, mä oon tavannut kanasaneja ihan elävänä. Ja se on aika pieni kansakunta, häviävä kyllä, todella.
Entä sitten selkuppeja, selkupin kielisiä?
Viimeinen selkuppi kuoli joskus.
Ihan totta.
Viimeinen selkuppi kuoli ehkä, olisiko se ollut 70-luvulla tai 80-luvun alussa.
Mun täytyy panna tänne risti tänne omaan.
Mä en ainakaan tiedä, että voi olla, että selkupin puhujia on sitten semmoisia, jotka on niin kuin opiskellut sen kielen myöhemmin. Mutta jos lähdetään siitä, että semmoinen selkuppi, joka on niin kuin perintönä saanut tämän äidinkielen, niin semmoinen viimeinen on kuollut. Mutta tästähän tapellaan ihan hirveästi. On niin kielitieteilijöillä 10 eri teoriaa, että mikä on kuollut kieli ja mikä ei. Ja voiko kiele opiskella uudelleen ja onko se silloin elävä vai kuollut. Mä en ota siihen kantaa.
Joo, tappajakielten voima on valtava ja ne imevät pieniä kieliä itseensä. Mutta me puhumme tästä ja siitä ennen kaikkea, Kirsikka Muuring, että mitä kaikkea sinä olet tehnyt ja mitä pitäisi tehdä, jotta tämä suomalais-ugrilainen heimokeko jaksaisi vähän paremmin. Ja sinä olet sen työn uurtaja. Voiko sanoa työn uurtaja vai uran uurtaja? Vai miten?
Työn uurtaja. Työn uuvuttama.
Joo. On meillä mielenkiintoinen aihe, suomalais-ugrilaisuus ja miten valtakulttuurien ja vähemmistöjen kamppailu tällä hetkellä kukoistaa tai kukoistaa se ollenkaan.
Niinpä.
Mutta kuunnellaan musiikkia ja sitten syöksytään tähän suomalais-ugrilaiseen maailmaan.
Heimokansien pari.
Heimokansien pari, hyvä.